та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрали даяар 1000 гаруй түрээслэгчдийг хамарсан судалгаа хийжээ. Гэтэл олон хүн орон сууцнаа засвар хийлгэхийг байрны эзнээсээ хүсвэл түрээс нэмэгдэхэд хүргэн хэмээн санаа зовдог тухайга илэрхийлсэн байна. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 3-ны 1 нь одоо төлж байгаа түрээснээсээ 5 хувиар нэмэгдэхэд л төлж дийлэхгүй болно гэж санаа зовж байгаа юм. За мөн судалгаанд оролцогчдын тал хувь нь засвар шаардлагатай байранд амьдардаг бөгөөд 10 хүн дутмын 1 нь яаралтай засвар шаардлагатай нөхцөлд амьдарч байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэхүү судалгааг Австралийн нийгмийн үйлчилгээний зөвлөл, шинэмнүүд байсан их сургуулийн Сидней хотдох ядуурал ба тэгш бус байдлын түншлэл, National Shelters болон түрээслэгчдийн үндэсний холбоо хамтран явуулсан бөгөөд энэ бол 26 дахь удаагийн тайлнал юм байна. Судалгаагаар дараах зүйлсийг тогтоосон байна. За түрээслэгчдийн орон сууцны 31% нь жом, шоргоолз болон бусад хорхоо шавжны асуудалтай. Бараг 4-1 нь ус алддаг. 5 байр тутмын 1 нь халуун усны асуудалтай, мөн ойролцоо тооны байранд угаалгын өрөөнд мөөгөн зэртэй байгаа юм байна. Гэтэл сүүлийн 5 жилд орон сууцны түрээсийн үн 47% өссөн бөгөөд улс даяар түрээсийн нэмэгдэлт дээд хязгаар тогтоохыг шаардсан хэвээр байгаа юм. Гэсэн ч судлаачид нийт түрээслэгчдийн 68% нь орон сууцны эзнээсээ засвар хийх шаардлага тавьбал түрээс нэмэгдэхэд хүрнэ гэж айдаг байна. Харин 56% нь нүүж гарах хэрэгтэй болж магадгүй гэж боддог. 52% нь дахин өөр байр түрээслэх боломжгүй болтлоо харж ихсаалтад орох үе хэмээн санаа зовдог болохыг тогтоожээ. Эдгээр дүгнэлт нь ажилгүй, боловсрал багтаа болон хөгжлийн бэрхшээлтэй зэрэг нийгмийн эмзэг бүлгийн түрээслэгчдэд илүү хүчтэй нөлөөлж байгаа юм. Хувийн түрээсийн зах зээлд байгаа хүмүүс шаардлагатай засварыг хийлгэх тухай ярихад түрээс нэмэгдэн эсвэл нүүж гар гэсэн мэдэгдэл авна гэж айж байгаа нь хүлээн зөвшөөрхийн аргагүй зүйл гэж Австралийн нийгмийн үйлчилгээний зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Кассандра Голди ярьжээ. Хүн бүр байраа алдах айдасгүй тогтвортой орон сууцнд амьдрах эрхтэй гэж тэр нэмж хэллээ. Цаасан дээрх өргөн цар хүрээг хамарсан түрээсийн хууль тогтоомж байсан ч энэ нь хууль ба бодит байдал хоёрын хурц зөрчлийг илчилж байна гэж түрээслэгчдийн үндэсний холбооны төлөөлөгч Лео Паттерсон ярьжээ. Түрээсийн үнийн хяналт, орон сууцны стандарт болон салбарын үйл ажиллагаанд хяналт сул байгаа нь түрээслэгчдийн аюулгүй тогтвортой эрүүл гэр оронтой байх эрхийг нь хойш татаж байна. Энэ төслийг хэрэгжүүлсэн байгууллагууд түрээсийн хэмжээг нэмэгдүүлэх давтамж болон нэмж болох дээд хэмжээнд хязгаар тогтоох, үндэслэлгүйгээр байрнаас гаргахыг хориглох замаар хууль эрх зүйн баталгааг сайжруулах, мөн түрээслэгчдэд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхийг уриалсан байна.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.